viņi sāk no 1. janvāra trenēt. Pāris reizes tajā, viņa tajā sagatavošanās procesā aiziet uz sporta stundām, kaut kā tur, es nezinu, pavērot vai nu, redzēs, kā tur sanāk. Bet, nu, katrā gadījumā apmeklēt skolu pāris reizes, vismaz tajā sagatavošanās periodā viņam, un noteikti novērtēt viņu atzīmes, uzmundrināt vai kaut ko tādu jāskatās. Un tad tas fināls. Finālā jau tur visu dienu kopā ar viņiem, un tad... Es teikšu godīgi, ka ar tik maziem bērniem man nav bijusi tāda iespēja tur darboties, vai nu tur plūmās volejbolā, vai nu vispār, bet, ja godīgi, tad bērni ir tie, kas to informāciju uzsūc visā ātrāk. Un es nezinu, vai trešā klase viņiem jau viņi būs pietiekami liela, lai to izdarītu, nu tas ir uzņemt visu to informāciju. Piemēram, es pats sāku tur ar sportu nodarboties, kad ir 5. klasē, un tur ir tie pamati, tur pielīt, tur ir tik ātri, kad es domāju, ka bērniem tur katrs gads ir tāds, ja viņi trenēs, viņi iet ar lieliem soļiem uz priekšu. Tā kā es pilnīgi piekrītu tam, ka nu, tur progress vai kaut kādas atdzēvē tur viennozīmīgi no šitā pasākuma.